Саудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу. Амансызбы, угарман түз эфирде Азаттык. Биз алдыда төмөнкү темаларга кеңири кайрылабыз. Жогорку кеңеш жайкы каникулдан кийин ишке киришти. Бул жолу бийликке сын айткан бир нече депутат мандатын өз арызы менен тапшырды. Бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы эми кандай иштейт?
Талкуулаш керек, таразага салыш керек. Менимче телекке каршы азыркы парламентте андай мүмкүнчүлүк жок, андай күч жок болуп калды.
Нарында аялына бычак сайган адам 2 айга камакка алынды. Бул окуя үй бүлөлүк зомбулук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды.
Маки менен сайганго мындай. Множественные колота, резаны, раны, лица, шеи, предплечья, тела, туловище.
Ал арада Киевде Орусиянын аба соккуларынан 2 адам жараат алды.
Жарылуу болгондо мен жумушта болчумун. Айнектер күбүлүп, эмеректер кулап түштү.
Кечки уктурууларды Бишкек студиясынан мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Биз алдыда башка да кабар баяндарга токтолобуз. Алгач күн ичинде болгон окуялардан угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Бишкек Нарын Торгарт автоунаа жолунун 51 чакырымында токмокко жакын жерде болгон авто кырсыктан каза тапкандар 10 кишиге жетти. Бул тууралуу Азаттыкка чуу облусунун саламаттыкты сактоо координатору Алмаз Назарбеков айтты. Анын сөзүнө караганда, кырсыктан жаракат алган дагы 5 адам Токмок шаарындагы ооруканада, бирөө Бишкек шаарында жана дагы бир киши канттагы ооруканада жатат. 1-сентябрда Бишкек Нарын Торгарт автоунаа жолунда Subaru Outback, Mercedes-Benz, Toyota Camry, Toyota Voxy жана Mercedes-Benz Спринтер жалпы 5 автоунаа катышкан жол кырсыгы болгон. Башта анданы 7 киши мүрт кеткен айтылган. Жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басымсыз кызматы кырсыкка катуу бараткан Subaru Outback машинасынын дөңгөлөгү жарылып кеткени себеп болгонун билдирген. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ал батыштан чыгышты көздөй бара жатып, алдыңкы сол дөңгөлөгү жарылып, автоунаа каршы тилкеге чыгып, Mercedes-Benz Sprinter автоунаасын сүзгөн. Расмий маалыматка караганда, быйыл январ-июнь айларында Кыргызстанда 3059 авто кырсык катталган, андан жалпы 280 адам каза тапкан. Орусиянын аскерлери 2-сентябрга караган түнү Киевке ракеталык чабуул жасап, 2 адам жараат алды. Бул тууралуу Киевдин мэри Виталий Кличко билдирди. Маалыматка караганда, абадан атып түшүрүлгөн орусиялык ракеталардын сыныктарынан шаардын кеминде 4 районунда өрт чыкты. Ситошинский районунда ракетанын сыныктары түшкөн жайлардын биринде 4 автоунаа күйүп, бир имараттан өрт чыкты. Мындан тышкары жүргүнчүлөр үчүн башка колот жайгатары колдонулган. Ситишино метросунун станциясы анын жанындагы күркө жабыркаган. Израилде Хамас тобу барымтада кармап тургандардын дагы 6 сөгү табылгандан кийин жекшембиде тутанган нааразылык акциялары дүйшөмбү 2-сентябрда да уланууда. Жекшембинин кечинде Израилде жалпысынан 500,000 киши көчөгө чыкканын, алардын 300,000 Тель-Авивте, дагы 200,000 жакыны башка шаарларда чогулганын акциянын уюштуруучуларына таянып Times of Israel жазды.
There is no time. The time is running out.
Убакыт жок, убакыт өтүп баратат. Биз өкмөттөн баарын токтотуп, келишим түзүүнү суранып жатабыз. Ошондой эле биз дүйнөнүн калган бөлүгүнөн, баардыгынан, ар бир өлкөдөн Израилди колдоону өтүнөбүз, деди октябрь айынан бери Хамасты барымтасында кармалып тургандардын биринин агасы Яир Кешет. Демонстранттар өлкөнүн премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун кызматтан кетишинен, барымтада кармалып тургандарды бошотуш үчүн Хамас менен тез арада мунасабат табууну талап кылып жатышат. Митингчилер негизги жолдорду жаап жатышты. Тель-Авивтеги акцияда барымтадагылардын жакындарына сөз берилди. Полиция демонстранттарга каршы кулак тундуруучу граната, суу бүркүүчү атайын машиналарды колдонду. Күч кызматкерлери менен акциянын катышуучуларынын ортосунда кагылышуунун натыйжасында бир нече киши жаракат алганы кабарланды. Полиция Тель-Авивте кеминде 30 киши, Иерусалимде дагы 5 киши кармалганын маалымдады. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрда кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. 10 айда Газада каза болгондор 40,000 ашканын сектордун саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. 2-сентябрда Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын 4 сессиясынын ачылышы болду. Парламент депутаттары 2 айлык тыныгуудан кийин жумушка чыгышты. Эми тармактык комитеттерде отурумдар өтүп, Жогорку кеңеши бир жумада 2 жолу жалпы жыйынга чогулуп турат. 2 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында 5 жаңы депутат Айжигит Тыналиев, Бакытбек Марипов, Арсланбек Эгембердиев, Аккулы Бердиев жана Эрнис Айдар Алиев ант берди. Жогорку Кеңештин 7 чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. 2 сентябрь Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 150 миңдей бала 1-чи класска кирди. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Жалпы билим берүү уюмдарында окутуу 5 кыргыз, орус, өзбек, англис жана тажик тилдеринде жүргүзүлөт. Мындан тышкары окутуу 709 мектепте аралаш тилде, анын ичинен 548 мектепте кыргыз жана орус тилдеринде жүрөт.
Рахмат Бакыт. Кадырман угарман, сиз Азаттык чекит орг сайтына да кирсеңиз кабарлардын толук топтомун көрө аласыз. Ал жерде видео, подкаст, макалалар да бар. Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 2 сентябрда Жогорку Кеңеш 2 айлык тыныгуудан кийин ишке киришти. Парламенттин бул чакырылышында 20 ашык депутат түрдүү жагдайда мандатын тапшырды. Кыргыз парламент мүчөлөрүнүн өз эрки менен мандат тапшырмай өнөкөттүү бат-баттан кайталанып, алардын айрымдары укук коргоо органдарына суракка чакырылган соң мындай кадамга барышкан. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, өлкөнүн келечеги, өлкөнүн тагдыры үчүн бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып,
ошентип тыныгуудан кийин башталган парламенттин жыйынында 5 жаңы депутат ант берди.
Аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем.
Алар Айжигит Тыналиев, номер 36 Ысык Көл 1 мандаттуу шайлоо округунан, Бакытбек Марипов, номер 5 Ноокат 1 мандаттуу шайлоо округунан шайланып келди. Ал эми Арсланбек Эгембердиев парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынан Мейкинбек Абдалиевдин, Аккулу Бердиев Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Адакан Мадумаровдун, Эрнис Айдыралиев Ыйман Нуру фракциясынан Нуржигит Кадырбековдун ордуна депутат болду. Депутат Балбак Түлөбаев азыр парламенттин алдында иш көп экенине токтолду.
2 айдан бери 1 ай эс алдык, 1 ай кыдырдык, көрдүк, эми иштейбиз. Мына оорекиндей көп кабаттуу үйлөрдүн ээлери жок эмгиче чейин. Кээ бирөөнүн ээлери бар, бирок жерге ээлик кылган эмес да. Ошолорду ушул жана ТСЖга беришибиз керек. Ошо боюнча баш мыйзам даярдап атам 5%. Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ошону бүтүрүшүм керек. Андан аркысында анан Кудай өзү жардам берсин бизге. Парламентте 2-2-3 болот. Бирөө оппозицияда болот, бирөө позицияда болот. Мен айтып атам, мен бул бийликке позициядагы депутатмын. Бийликке жардам берген депутаттардамын. Эл шайлаган президентке жардам берген депутаттын ошол эле убакта биз кээде өкмөттү деле сындап атпайбыз.
Жогорку Кеңеш тыныгууга кетеринин алдында уран казууга уруксат берүү, чет өлкөлүк өкүл, мамлекеттик тууну өзгөртүү сыяктуу бир катар талаш жараткан мыйзамдарды кабыл алган. Президент Садыр Жапаров 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө Борбордук аянтта сүйлөгөн сөзүндө Жогорку Кеңештен Нурланбек Шакиев баштаган 7 чакырылыштын депутаттарына ыраазычылык билдирип, орчундуу чечимдерди кабыл алууда парламенттин колдоосун баса белгилеген.
Биздин орчундуу чечимдерибизди, ири долбоорлорубузду, реформаларды, мыйзам долбоорлорубузду кечиктирбестен, куру кыйкырык кылбастан ыкчам кабыл алып берип, бизди колдоп келе жатасыздар. Жыйынтыгында экономикалык, ички жана тышкы саясатыбыздагы иштерибиз тездик менен алдыга жылып, ийгиликтерди жаратып жатат.
Бирок жакында мандатынан ажыратылган саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров парламент алсырап жатканын, бул жалпы саясий талаа үчүн кооптуу экендигин белгилейт.
Күндөн күнгө начарлашы мүмкүн, бирок мындан жакшыраак болуп кетишине таптакыр көз жетпейт. Себеп Жогорку Кеңеш өзүнүн позициясын ээлеш үчүн, Жогорку Кеңеште өз принциптери бар, көз карандысыз, абдан тастыккан, мыкты, талаптуу эрекөлдөрү болушу керек эле. Көп тилекке каршы алардын сапаты кандай экенин бүгүн өзүбүз көрүп турбайбыз. Мындайча айтканда, пикир айткан киши калбай калды. Ал Жогорку Кеңештин ичинде эле эмес, коомчулукта дагы, массалык маалымат каражаттарынын арасында дагы көрсөтүп койгон заманга келип кептелип калбадыбы?
Айрым депутаттар парламент өзүнүн мыйзам чыгаруу функциясын толук кандуу аткарып, бийлик менен эри шаргак иштеп жатканын белгилесе. Ошол эле учурда парламент көз карандысыз бийлик бутагы катары өзүнүн милдетин так аткара албай жатат деген көз караштар да бар. Саясат талдоочу Эмиль Жороев буларга токтолду.
Азыр эми келаткан жылдар канчалаган дагы маанилүү мыйзамдар бар, жылда талкууланчу бюджеттик угуулар бар мисалы үчүн. Буга чейин канчалаган талаш тарттырган бейөкмөт уюмдар боюнча жаңы мыйзам бар, масс медиа боюнча мыйзам бар, каралып жаткан, даярдалып жаткан. Дагы кулагым чалып калды, өтө бир бизге маанилүү болгон дин чөйрөсүнө тиешелүү дагы жаңы мыйзам каралышы керек. Ушулардын баарысында парламент, чындап парламенттик вазыйпаны аткарчу болсо, бул биринчи кезекте ушундай сыяктуу мыйзамдардын ийне жибине чейин талкуулашы керек, талашышы керек. Ар бир беренесин, ар бир көрсөтмөсүн талкуулаш керек, таразага салыш керек. Менин чет элекке каршы азыркы парламентте андай мүмкүнчүлүк жок, андай күч жок болуп калды.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламент бир мандаттуу, 36 округдан 36 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция, 2 депутаттык топ бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми аймактарда болуп жаткан окуялардан. Нарын шаарында аялынын иштеген жерине кирип барып бычак менен сайгылаган шектүү 2 айга камалды. Бети, моюну, төшүнө бычак менен жеген аялдын абалы азыр туруктуу экенин дарыгерлер маалымдап жатат. Мунун алдында 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу жолдошу 2 айга камакка алынганы белгилүү болгон. Нарындагы соңку окуя үй бүлөлүк зомбулук маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Айрым адистер милициянын ишине сын айтса, башкасы мыйзамдарды катаалдаштыруу керектигин белгилеп жатат. Аялдардын укугу, алар көргөн зомбулук тууралуу баян даярдадык. Эгемендик күнү социалдык тармактарда үрөй учурган видео тараган. Анда ашканада иштеп жаткан 2 аялдын үстүнө кепка кийген эркек киши кирип барып, алардын бирөөнүн мойнуна бычак такап, жерге кулата, бир нече жол бычак менен тартып жибергенин көрүүгө болот. Аялдын кесиптештери улам кирип, шектүүнү токтотууга аракет кылган. Соңунда 2 эркек киши келип, шектүүнүн колун кайрып, аялдан ары алып кеткен. Окуя Нарын шаарындагы 10-арча базарындагы ашканада болгонун милиция 2-сентябрда маалымдады.
Саат 11:00 чамасында Нарын шаарында жайгашкан 10-арча базарында жолдошу аялын бычак менен сайып салыптыр деген билдирүү келип түшкөн. Акчан тергөө тобу барган учурда Нарын шаарынын тургуну 83 жылы туулган аялын ашкананын ичинен өзү көтөрүп жүргөн бычагы менен сайып салгандыгы аныкталган. Тергөө иштери бүгүнкү күндө уланыштат. Нарын шаардык соту тарабынан 2 айга камакка алынды.
Азыр жабыр тарткан аял Нарын аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Анын абалы канааттандыраарлык экенин бейтапкананын башкы дарыгери Чыңгыз Нарымбеков билдирди.
Множественные колото резанные раны лица, шеи, предплечья, тела, туловища, не проникающие ранения. ПХО одязалып, резанный глад, обработка глуп, тигип, позволился лечение основотат, соответствующие, состояние все стабильное, джопалатады, макименен сагангомды.
Окуяга шектүү 42 жаштагы жаран тергөө иштеринин аягына чейин соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Нарын шаардык соту чыгарган. Азаттык жабыр тарткан аялдын өзү менен байланыша алган жок. Окуянын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат азырынча жок. Ал арада 1-сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу кармалган жолдошунун бөгө чарасын карап, 30-октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алды. Айтургандын апасы Гүлшайыр Сейитова эми сот акыйкат чечим чыгарат деп үмүт артып турганын айтат. Ал ошондой эле Айтурган билим алган мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайларына чейин барып, кызы тууралуу мүнөздөмө алган. Маселен, мунун алдында Маматкулованын психикалык саламаттыгы начар деген кептерде айтылган.
Органдардын адамдарына ишеничим чоң эми. Мыйзам чегинде чындыкты бардыгын чыгарып берет деген үмүттөмүн. Бала күнөөлүү үчүн камалып атпайбы? Менин кызым өлөрү өлдү, мен тирилбейт, бирок башка кыздар ушундай болуп, ушундай жөөкүр адамдар, башка нерсе ушундай болбосун, башка энелер мендей ыйлабасын, башка кыздар ушундай болуп жоктон жөн эле күнөөсү жок эле өлүп калбасын, мен ушулардын алдын алуу үчүн суранам, ушу эл журтуман ушу жардам сурайм, ушу карапайым элге жардам берет деген чоң үмүттөмүн.
Нарында жана Ошто болгон бул соңку 2 окуя кайрадан үй бүлөлүк зомбулук маселесин күн тартибине алып чыкты. Коомдо мындай иштерди адилет тергеп, укуктук баа берүүнү талап кылгандар көбөйдү. Айрым учурларда активисттер тынчтык акцияларын өткөрүп, өкмөттүн жана укук коргоо органдарынын көңүлүн буга бурдуруу аракетин көрүп келет. Маселен, ушул жылдын 5 айында эле үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5153 учур катталган, 4400 ашуун коргоо ордер берилген. Жыл сайын күйөөсүнүн зомбулугунан каза болгон келиндер тууралуу да маалыматтар жазылып келет. Мындай окуялардын болушуна милиция жана сот органдарында иштеген айрым кызматкерлердин кайдыгерлиги да себеп болуп жатканын айрым укук коргоочулар айтып келет. Буга бир эмес, бир нече жолу коргоо ордерин алып, соңунда кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын да окуясы мисал боло алат. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукту токтотуп, анын алдын алуу үчүн жана зомбулук көрсөткөн адамдарды оңдоо же өзгөртүүгө багытталган коррекциялык программа 2019 жылы августта өкмөттүн токтому менен киргизилген. Нарын шаарында жашап, үй бүлөлүк маселелер боюнча юрист болуп иштеп келаткан Эркин Асаналиев бул коррекциялык программаларга өкмөт өзү анчейин көңүл бурбай жатканын айтып, нааразылыгын билдирип жатат. Адистин пикиринде бул программанын кайтарымдуулугу 95% ашык болгонуна карабастан, бюджеттен каражат бөлүнбөй, иш бир гана бейөкмөт уюмдардын каржылоосу менен алдыга жылууда.
Коррекциялык программа киргизип коюп, бирок милициянын 20% эле иштеп атат ошо. А так бул программа Атташтыда, Кочкордо, Акталада почти иштеген деле жок. Абдан аз участковыйлар алып келишет. Ал жерде ар кандай кызматтагы адамдар бар, артисттер бар, милициянын өз милиция болуп иштеген адамдар бар, чоң кызматтагы адамдар бар, жөнөкөй адамдар бар. Атайын немецкий программа бар. Ошон менен биз суроолорду берип окутабыз. Анан көбүнчөсү эле бул акыркы учурларда баягы социалдык маселелерден да акчанын үй бүлөдөгү акчанын жетишсиздиги, жумушсуздук.
Ал эми аялдардын маселелери боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева коомдо аялдарга карата жасалып жаткан соңку окуяларды талдап жатып, эркектерден көбү аялына балдарынын апасы өмүрлүк жары катары мамиле кылбастан жеке менчик буюму катары кабылдай турганын айтты.
Сага каалаганымды кылам, өзүм билем дейк, анан болочок кай журт келген келинди кандай кабыл алышат, жумушчу күйүүчү катары кабыл алышат. Басынган аял, уруп таяк жеген аял кандай баланы тарбиялайт?
Кыргызстанда жыл сайын ички иштер министрлигине үй бүлө зомбулугуна байланыштуу 10 000 ашуун арыз түшөт. Акыркы 2 жылда 20 ашуун аял зомбулуктун курмандыгы болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Кадырман угарман, эми соңку жаңылыктардан эске салабыз. Айланма жолдо болгон авто кырсыктан каза тапкандар 10 кишиге жетти. Израилде өкмөткө каршы акция жана иш таштоо уланууда. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылып, депутаттар ишке чыкты. Окуу жылы башталды. Быйыл Кыргызстанда 1,5 000 ашыкпа окуучу мектепке барып жатат. Эл аралык кабарлардан Орусиянын аскерлери 2 сентябрга караган түнү Киевке ракеталык чабуул жасап 2 адам жараталды. Абадан атып түшүрүлгөн орусиялык ракеталардын сынактарынан шаардын кеминде 4 районунда өрт чыкты. Далилдерге карабай Орусия жарандык жайларды жана карапайым тургундарды бутага алганын танып келет. Кесиптешим Айнура Жекши кызы окуянын чоо жайына кеңири токтолот.
Дүйшөмбүгө караган түнү орус аскерлери Киевке сокку урганда 2 киши жабыркаганын мэр Виталий Кличко билдирди. Шаар бийлиги маалымдагандай, атып түшүрүлгөн ракеталардын сыныктары кулаганда кеминде 4 райондо өрт тутанган. Бир нече машина күйүп кетти. Башкалкалоочу жай катары колдонулган метро станциясынын кире бериши жарым жартылай талкаланды. Бир нече имарат өрттөндү. Киевтин шаардык администрациясынын башчысы Сергей Попко абадан коргоо күчтөрү 10 ашык канаттуу жана 10 чакты баллистикалык ракетаны атып түшүрүшкөнүн телеграм каналына жазды. Сокку Украинада жаңы окуу жылы башталган чакта урулду.
Кошуналар аскердик инфраструктурага чабуул коюп атабыз деп айтышканы жинди келтирет. Алар балдардын Ахмадит ооруканасын бутага алганда ал жакта аскерлер жайгашканын айтышкан. Аскерлер ошол жакта барбы? Ал аскердик жайбы? Кыжырың келет. Бул абдан коркунучтуу. Колдорум дагы эле титиреп атат.
Мектепке баратам. Метро станциясына гүл сатып алганы келгем. Дагы жакшы гүл сатып атышыптыр. Дүкөнчүлөр таңкы 5:00 эле бул жакта экен. Байкуштар бул жерге баш калкалаганы келишиптир.
Рейтер кабарлагандай, НАТОнун мүчөсү кошуна Польша чабуул маалында аба мейкиндигин коргогон учактарын жогорку даярдыкка келтирди. Алдыңкы күнү кечинде Украина ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык Сумы облусу соккуга кабылып, балдар үйү жана реабилитация борбору, Алянадагы 6 көп кабат турак үй жарым жартылай талкаланды. 18 киши анын ичинде 6 бала жарадар болду. Дүрмөт тийген маалда балдар үйүндө жана борбордо эч ким жок болчу. Жабыркагандар жергиликтүү тургундар деп айтылат министрликтин маалыматында. Ага чейин орус армиясы Харьков шаарына 10 чакты сокку урган. Шаар бийлиги маалымдагандай 40 ашык киши жабыркады, арасында 5 наристе жана 2 медициналык кызматкер бар. Облус администрациясынын башчысы Алексей Негубов жарандык инфраструктура, анын ичинде соода борбору, спорттук комплекс, турак жай жана почта бөлүмү зыян тартканын билдирди.
Я была на работе.
Жарылуу болгондо мен жумушта болчумун. Айнектер күбүлүп, эмеректер кулап түштү. Ушул бойдон метрого чуркап чыктым. Катуу добуш угулду, өрт тутанды. Ал эмнеден чыкканын билбейм. Бул жерге келгенде андан дагы катуу жарылуу болду. Эл кыйкырып жатты. Айланада жарадар болгондор, кан. Андан кийин эмне болгонун билбейм. Метродо отурдум.
Ишембиде Харьковто аза күтүү күнү жарыяланган. 30 августта Орусиянын аба соккусунан 12 кабат турак үйдө 6 киши арасында 14 жаштагы өспүрүм каза тапкан, 100 чукул киши жабыркады. Харьков аткылангандан көп өтпөй Орусиянын Белгород шаарында сокку коркунучу жарыяланды. Украина менен чектешкен облустун губернатору Вячеслав Гладков 11 киши арасында 2 бала жабыркаганын билдирди. Маалыматка караганда, операциядан кийин балдарды Москвага дарыланууга жөнөтүү каралууда. Губернатор көп кабаттуу үй, жер тамдар жана 20 ашуун машине зыян тартканын кошумчалады. Рейтер бул маалыматты көз карандысыз булактардан бышыктуу мүмкүн эместигин белгилейт. Расмий Киев комментарий жасай элек. Украинанын куралдуу күчтөрү Белгородду жана кошуна аймактарды аткылып чабуул койгон учурлар болуп келет. Бир айдай мурун алар Курск облусуна кирип барып, чек аранын аркы тарабында операция баштаган. Украина армиясынын жетекчилиги алар ондогон айыл кыштактарды ээлеп турганын айтууда. Орусиянын бийлиги Украина 1 сентябрда таң эрте өлкөнүн бир нече аймагына дрон менен чабуул койгонун билдирген. ТАСС маалымат агенттиги Москва облусунда пилотсуз учактар Кашыр райондук электростанциясына чабуул коюуга аракет кылганын жазды. Москва шаарында дрондордун бири Капотнодогу мунай иштетүүчү заводко тийгенде өрт чыкты. Көп өтпөй калаанын мэри Сергей Собянин өрт ооздукталганын, заводдун ишине коркунуч жаралбаганын билдирген. Москванын түндүгүндөгү Тверь облусундагы Канаков райондук электростанциясында өрт чыкканы кабарланды. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Чабуулдардан улам Орус башкалаасындагы Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропорттору ишин убактылуу токтотушкан. Маалыматтарга караганда, бул Москвага коюлган эң массалык чабуулдардын бири болуп калды. Украинанын куралдуу күчтөрү азырынча комментарий жасай элек. Ал арада Донецк облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык, биз түз эфирде 2 сентябрдын соңку кабарларына токтолуп, ошондой эле баяндардан айтып берип жатабыз. Эми биз маданий темаларга арналган баяндарга өтөбүз. Бишкекте эгемендик күнүнө жана Арстанбек, Токтогул, Барпы, Алымкул акындардын маркелерине арналган эл аралык айтыш жыйынтыкталды. Кыргыз казак акындары катышкан айтыш кандай өтүп, анда акындар кайсы маселелерди көтөргөнүн кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган баяндан уксак.
Иманалы Айдарбек, Касым Тынстанов жөнүндө сөз болуп атат. Булар элдин баатырлары. Мен муну менен
17-нчи эл аралык айтыштын жарым финалдык бөлүгүнө кыргыз акындарынан Баян Акматов, Изат Айдаркулова, Турат Жумаев жана Темирбек Матыбаев чыкса, казак акындарынан Асем Эреже кызы, Талгат Орунбек, Хазрет Бердихан жана Данияр Алдаберген суурулуп чыкты. Ар бир жупка калыстар тобу 20 мүнөттөн убакыт беришти.
Көңүлдөрдүн баасы көмүрдөн арзан, караңыз. Өзбекте делем ушундай, кыргызда делем ушундай, алыс эмес арабыз.
Ауде.
Азыр сел каптап жатат дүйнөнү, сестентип адам дүйнөсүн.
Алгачкы жуптар Баян Акматов менен Талгат Орунбек Борбор Азиядагы боордош элдердин достугун да азалап, ийгиликтер менен катар көйгөйлөрдү, соңку кездердеги табият кырсыктарын да ырдашты. Буга кошо орусиялык ырчы Филипп Киркоровтун эгемендик күнүндө аянтка келип ырдаганын чымчылап өтүштү.
Кыргызга негизинде айтыс керек, Киркоровтун оймаганы акш эмеспи? Сахнада Киркоров ән айтканча калгаттардын жыр төккөнү жакшы эмеспи?
Эй бали, баракалды.
Кийинки жуптар Турат Жумаев менен Данияр Алда берген болду.
Анам төрт кирезден түгүлганбыз, төңгөрүш кылып ташкалы. Былтыр да женекти мунчан өзгөртүп ала төрт чамгарак чаптады.
Эки акындын айтышы бири-бирин ыраттуу тамашага салуу менен башталды. Жумаев саптарында туунун өзгөрүшү өңдүү талкуу жараткан окуяларды эл эсине салса, кыргыз казак чек арасында кезек күткөн жүк ташыгыч унаалар тууралуу да кептер болду. Данияр Алдабергенде айтыш нугунан чыкпай, өз кезегинде тамашалары менен атаандашын чымчып турду.
Эки күн бурун шекарадан кирген кезде Турат досум алдымдан чыгар дедим. Ол жакта да түбөңдү көрсөтпөдүң, Турат досум касымда турар дедим.
Айтыштын биринчи күнү көпчүлүк көрүүчүлөр эл аралык айтыш мурдагыдан шаңы жок өтүп, эки элдин акындары тең ачыла албай жатканын сындашкан. Бул сын акындарды чыйралттыбы, айтор чынында эле экинчи күнкү жарым финалдык айтыш алдаганча кызыктуураак өттү. Айрыкча 21 жаштагы жаш төкмө, маркум Элмирбек Иманалиевтин шакирти Темирбек Матыбаев катардан бөлүнүп чыга келди. Анын атаандашы Казактан келген жалгыз айым акын Асем Эреже кызы болду. Ошентип Кыргызстандын эгемендик күнүнө жана акындар Арстанбек, Токтогол, Барпы Алымкулдардын маарекелерине арналган кыргыз казак айтышынын жеңүүчүлөрү белгилүү болду. Байге фонду 3 миллион сомду түзгөн кош байге келүү айтышта 3-орунга Данияр Алдаберген менен Баян Акматов, 2-орунга Талгат Орунбек менен Изат Айдаркулова, 1-орунга Хазирет Бердихан менен Турат Жумаев ээ болсо, баш байгеге Асем Эреже кызы менен Темирбек Матыбаев татыды. Биз башкы жеңүүчүлөрдү да кепке тарттык.
Кыргыздын акындары өтө жакшы айтышады. Жалпы деңгээлеси кой акындар. Айтышта уксайт, бизге да кыргыз акындар келип жүрөт, бирок мен өзүм биринчи рет келип турмун. Асерим өтө тамаша негиз. Халк, асиресе мен халкка ризамын. Халк деген сүрүнүп жатсаң да көтөрүп алат экен.
Буга чейин эл аралык республикалык айтыштарда 1-2 орундарды алганбыз. Анан аракет кылдык дегендей, барык тепкичти басып өтүп аракет кылып келатабыз. Өнөр жолунда дагы-дагы ийгиликтер алдыда. Буюрса иштейбиз.
Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Ушул тапта Парижде Паралимпиаданын оюндарында триатлондон мелдештер өтүп жатат. Бул мелдешке кыргызстандык спортчу Айтунук Жомарт кызы катышты. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева спортчуларыбыз тууралуу айтып бергени турат. Гүлжан, Айтунук канчанчы орунда эле ошондо?
Айтунуктун мелдеши жарым саат мурун жыйынтыкталды. Ал бул мелдеште 11-чи орунда эледи. Негизи эле пара триатлондон көз азиз спортчулар арасында Айтунук PTVI деген категориясына мелдешке чыкты. Бул категорияда жалпы 11 спортчу бар болчу. Өзүңүздөр билгендей, пара триатлондон спортчулар 150 метрге сууда сүзүп, 20 чакырымга велосипед менен жүрүп, дагы 5 чакырым жөө чуркашат. Айтунук Жомарт кызы коштоочусу Ангелина Блиндул менен жалпы көрсөткүчтө 1 саат 25 мүнөт 36 секундда да марага келди. Бул категорияда алдыңкы 3 орунду испаниялык, италиялык жана германиялык пара атлетчилер ээледи. Негизи айта кетели, Айтунук Жомарт кызы пара триатлондон Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубугунун күмүш медалинин ээси, пара триатлон, пара дуатлон жана пара сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Бул пара олимпиада оюндарына биринчи жолу катышып жатат. Бул дагы абдан чоң жетишкендик деп айта берсек болот. Андан сырткары 1 сентябрда кыргызстандык Гүлназ Жузбаева дагы пара жеңил атлетикадан 1,5 метр аралыкка жүркөөдө мелдешке чыгып 13-чү орунду ээледи. Жузбаева бул көрсөткүч менен көзү азиздер спортчулар арасында Кыргызстандагы улуттук рекордду жаңылады.
Кадырман угарман, сиз азаттыктан паралимпиада боюнча соңку жаңылыктарды түз эфирде угуп жатасыз, биз менен байланышта кесиптешим турат. Париждеги паралимпиада Кыргызстандан 4 спортчу барганы белгилүү. Биздин калган спортчуларыбыз качан чыгат эми мелдештерге?
Кыргызстандык спортчулар кийинки мелдештери 5 сентябрда башталат. Мында пара дзюдодон Мамат Ибраим Суранов 73 килограммга чейинки салмакта таймашка чыгат. Ал эми пауэрлифтингден Миргүл Болоталиева 86 килограммга чейинки салмак категориясында 8 сентябрда күч сынашат. Жалпы айта кетели, 28 августта башталган паралимпиада оюндары 8 сентябрга чейин уланат. Жайкы паралимпиада оюндары Франциянын борбору Париж шаарында өтүп атат. Ага мүмкүнчүлүгү чектелген 4,5 миңге жакын спортчу катышууда.
Чоң рахмат кадырман угарман, сиз паралимпиада тууралуу соңку жаңылыктарды уктуңуз. Микрофондо кесиптешим Гүлжан Турдубаева болду. Берүүбүздүн биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахматжан уулу болууда. Берүүнү болсо мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. үч угарманын алдыда биз айталы деген темалардын мазмуну. Ошентип, жаңы окуу жылы башталды. Быйыл Билим берүү министрлиги киргизип жаткан өзгөртүүлөр, 12 жылдык окутуу системасы жана көпчүлүк айтып келген билим сапаты тууралуу министр Догдургүл Кендирбаева менен маекте сунуштайбыз.
100 миңден ашык бала нулевой класста окуп атат. Бишкек шаары урбанизация процесси, ички миграциянын иш берүүчү шаары болгондуктан 50 миңге жакын бала ашыгы менен отургузулуп окуп атат. Үйүмдө бала багып окутам дегендерге лицензияны өтө жөнөкөй эле билдирүү маалымдап коюу системасын аштык.
Эгемендик каармандары, Кара Көл шаарынын тургуну энергетик Саид Султандын эгемендик тууралуу ой толгоолоруна Айбек Бийбосонов кеңири кайрылат.
Ошо эркиндик менин оюмча ошо эркин ой жүгүртүүдө да жана ал ойду эркин айтууда.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз, сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30-августта коомдук талкууга коюлду. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш чараларды өткөрүүгө да болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 60-65 000 сом айыппул салуу каралган. Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 100 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. Президент Садыр Жапаров Азиз Сапаралиевди жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрдин милдетин аткаруудан бошотуп, анын ордуна Медер Машиевди министрдин милдетин аткаруучу кылып тайындады. Мамлекет башчы аны бул кызматка коюу үчүн жогорку кеңешке макулдашууга киргизди. 2-сентябрда парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Медер Машиевдин талапкерлигин карап, президенттин сунуштамасын жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. 54 жаштагы Медер Машиев Ош облусунун Карасуу районундагы Жаңы Арык айылында туулган. 2016-2019 жылдары Газпром Кыргызстан компаниясында иштеген. 2020 жылдын декабрдан 2024 жылдын январына чейин министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун орун басары болгон. Быйыл март айында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрдин орун басары болуп тайындалган. Былтыр марттан бери жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп келген Мелис Тургунбаев быйыл июндун аягында Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалган. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселесине байланыштуу референдум 6-октябрга белгиленди. Бул тууралуу 2-сентябрда Казак парламентинин эки палатасынын кошмо жыйынында сүйлөп жатып, өлкө президенти Касым Жомарт Токаев жарыялады.
Экономикабыз күн өткөн сайын мол энергияны кажет этүүдө. Мындай суранышты атом энергетикасы камтамасыз эте алады. Казыр дамыган жана дамышы 30 мамлекетте 200ге жок атом электр станциясы жумуш иштеп тур.
АЭС маселесине арналган жыйындар Казакстандын 20 чакты шаарында уюштурулду. Бийлик коомдук талкуу деп атаган мындай жыйындардан кийин маселени жалпы элдик референдумга алып чыгууга жол ачылары айтылган. АЭСке каршы пикирин билдирген бийликтен мындай сунушун путиндик жарнама деп атаган активист кысымга кабылганы кабарланган. Республикалык референдум өткөрүү тууралуу жарлыктын долбоорун Казак өкмөтү 27-августта жактырган. Азербайжанда президент Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы 1-сентябрда өткөн кезексиз парламенттик шайлоонун жыйынтыгында көпчүлүк орундарды сактап калды. Жергиликтүү басылмалардын 2-сентябрдагы маалыматтарына караганда 125 мандаттын 68 аталган партияга тийди. Дагы 44 мандатты бийликчил позициядагы шайлоого өз алдынча катышкан талапкерлер алды. 12 орун өкмөттү колдогон чакан партиялардын өкүлдөрүнө тийди. Оппозициячыл талапкерлерден бирөө гана парламентке кирүү укугун алмай болуп жатат. Ал Республикалык Альтернатива партиясынан эркин кадирли. Өлкөдөгү ири оппозициялык партия Азербайжандын элдик фронту шайлоону 7-жолу бойкоттоп, жарыянды өкмөттүн бурмаланган шайлоо маскарады деп атады. Дагы бир оппозициялык партия Мусават 15 жылдан бери биринчи жолу шайлоо катышты, бирок бир да мандат ала алган жок. Партия лидери Ариф Гажилы шайлоо таза өтөрүнө ишеними деле болбогонун, бирок өлкөдөгү саясий атмосфераны активдештирүү үчүн катышканын айтты. Мусаватта добуш берүү маалында көптөгөн мыйзам бузуу болгонун, бир эле шайлоочуну улам бир бекетке атайын ташып барып добуш бериткен окуялар жапырты катталганын белгиледи. Ошондой окуяларга Азаттык радиосунан Азер кызматынын кабарчылары да күбө болду. Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюму Кыргызстанга мектеп окуучулары үчүн 50 автобус берди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Алар өлкөнүн алыскы аймактарындагы мектептерине жөнөтүлөт. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер, анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат.
Кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден сиз уккан кабарлардан сырткары эл аралык жана жергиликтүү маанидеги жаңылыктардан сиз ошондой эле Азаттык үналгысы мобилдик тиркемебизди көчүрүп алып, кенен чонун окуп турсаңыз болот. Эми башка кабарлардан 12 жылдык окутуу системасы, мектептердеги гимназия жана лицей статустарынын алынышы, жаңы окуу жылындагы мектептердеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча Азаттыктын суроолоруна билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева жооп берди. Маекти даярдаган Айзада Касмалиева.
Кыргызстан 2024-2025 окуу жылынан тартып ошол мектептерде 12 жылдык билим берүү системасын киргизүүнү көздөп жатканы маалымдалган. Сиз быйыл ошол жалпы даярдык жүрүп, кийинки жылы ошол системалуу мындай толук менен ишке кирерин айтып атасыз. Бул система азыр китеп маселесин толук кандуу чечкиче, ушул системага мындай кадам таштоо мындай опурталдуу эмеспи?
Мына азыр китеп маселеси, биз алган китеп именно бизге эң оор болгон тем китептердин баары 12 жылга ылайыкташкан. Аны кайрадан иштеп чыгуунун кереги жок, дал кете берет. Ал эми улуттук мазмундагы өзүбүздүн китептер дал ошол максатта, мына ошол биз 2 жылда уюштуруу иштерин жүрөбүз. Бизде баардыгы убакыттары мерчемделген. 12 жыл десе элдин баары эле коркуп атат. Мына сиздерден деле иштеп жүргөн коллегаңыз Бактыгүл Чыныбаева Америкага барды, постунан окудум, баласын карап туруп бир класска эле аттатып отургузуп койду деп. Бүгүнкү күндө бизде 100,000 ашык бала нулевой класста окуп атат. Ошонун ичинен 25,000 бала камтылбай эле нулевой класска. Алар биздин частный жерлерден же жеке өнүктүрүү курстарынан же мектептин алдындагы репетиторстводон келиши мүмкүн статистика боюнча. Мына ошол балдар милдеттүү түрдө биринчи класс деп аталат. Биз октябрдан баштап жалпы окутуу иштерин баштап СИОбуз. Булар кадимкидей эле бюджеттен каржыланып келген. Ошондо эч кандай бул жерде жанагы айрымдарынын пессимисттик колунан келбейт, анан кайда отургузат, мектеп жок. 12 жылга өтсө да өтпөсө да мектептин абалы бизде Бишкек шаарында оор. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары урбанизация процесси, ички миграциянын иш берүүчү шаары болгондуктан 50,000 жакын бала ашыгы менен отургузулуп окуп атат. Эгерде айыл жеринде кээ бир жерде 20-25 бала окуса, бизде 52-55 чейин окуп атат. Биз ошонун баарын жөнгө салышыбыз керек. Бул боюнча дагы атайын программалар бар.
Ошол учурда айрым талдоочулар ошол 12 жылдык билим берүүгө өтүү балдардын билим алуусун эртерээк баштоо дегенди түшүндүрөт деп, анан муну мектепке чейинки билим берүүгө балдарды масштабтуу тартуу ишин бекемдеш керек деп атпайбы? Анан андай болсо мисалы Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960,000 баланын 740,000 бала бакчага азыр барбайт деген статистика бар да. Анан бул жагынан алганда стратегияны сурагым келип атат да.
Бар стратегия. Мына биз ошол президентке алтын казык программа трансформация программасын сунуштаганда биринчи баскычы именно ошол кенже курактагы балдарды өнүктүрүү, быйыл 40%ге жеткирүү. Эми ошондой деле ортодогу жана 123 нулевой класска барган бала кенже куракка кетип калат, эч статистикага кирген эмес. Биз экиге так бөлүшүбүз керек, өнүктүрүү жана багуу деп. А мисалы үчүн 4-5 жаштан баштап өнүктүрүү процессине кирет. А ага чейинки балдар 1 жаштан деп атасыздар, э? Мисалы үчүн дүйнөдө ошондой процесс. Биз азыр мамлекет өнүктүрүү жагын алып атат, өтө интенсивдүү түрдө быйыл мына 40%ге жеткиребиз. Эгерде биз жанагы 6 жаштагы балдарды мектепке камтып кетсек, кийинки оронго бүтүндө өнүктүрүүгө багытталган бала бакчалардын базасында мына быйыл эле 105 бала бакча салынып атат. Мына мамлекеттик бюджеттен 560 биздин инвестициянын билим берүү министрлигинин алдындагы эл аралык каржылоонун негизинде 560 ылайыкташкан 3 сааттык өнүктүрүү программа бар. 250 биздин библиотекалардын базасында өнүктүрүү борборлору бар. Бул жерде ата энелер да жалкы болбош керек. Андан тышкары мамлекет бизнести колдоо максатында жеке менчик адам өнүктүрүү капиталын өнүктүрүү максатында биринчи болуп кредиттик линиясын ачып атат. Ошондой эле акселератор программасы менен үйүндө бала багып окутам дегендерге лицензияны өтө жөнөкөй эле билдирүү маалымдап коюу системасын ачтык. Эми андан ары мен ойлойм, эгерде жеке гана мал бакпай бала багып бизнес кылам дегендерге толугу менен ошондой эле бир сменадагы мектеп тердин базасында кошумча өнүктүрүү класстарын ачып атабыз жана толугу менен АТР болгон имараттардын ичине жарактууларын алып атабыз. Буга биздин каражаттарыбыз дагы бар. Анан негизинен биз бөлүп атабыз. Эң жакыр адамдардын балдарын баштал ошо өнүктүрүү максатында ваучердик система киргизебиз. Анткени эми ата эне дагы өзүнүн баласынын өнүгүү зарылдыгын эске алыш керек деп ойлойбуз.
Суроо бергим келип атат. Быйылкы 6 жаштагы балдардын абалы эмне болуп атат да? Анткени
6 жаштагы балдар октябрдан баштап милдеттүү түрдө окуйт. Былтыр да окуган, мурдагы жылы да окуган. 100 саат деген бар болчу. Андан 240 саат деген бар болчу. Анан акыркы 5 жылдан бери 480 саат деп нулевой окутулуп келген толугу менен. Ошонун баары милдеттүү түрдө окутулат. Кыргызстан боюнча все обуч. Ар бир бала тартылат. Бул балага чоң мүмкүнчүлүк. Бул үчүн бюджет буга чейин деле төлөп келген. Азыр толугу менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары даярдалып атат. Керек болсо бала бакчанын старший группаларын бар ошол нулевой класстарды кабыл алат. Программасынын баары даярдалып атат. Бардык балага бала бакчага барган балдарды карасаңыз башталгыч кайталоо менен өтүп атат да тамга тааныйт анан санды үйрөнөт. Тамга тааныйт анан нулевой класста дагы тамга тааныйт санды үйрөнөт. Биринчи класска келгенде дагы тамга тааныйт санды үйрөнөт анан алипия майрамын өтөбүз. Азыр биз толугу менен балдар кыйналат деп айтып атат. Балдардын физиологиялык нормасы бар, гигиеналык 30-35 гана мүнөт окуйт. 3 деңгээлде которобуз, секиребиз. Бул башталгыч деңгээлде мектептин, анан негизги билим берүү системасында, анан орто билим берүү системасында 3 деңгээлге, анан болжол менен 28-жылы балдар ошол 12 жылдык аттестат менен чыгат. Ага чейин параллелдүү мына ушул 2 жылдын ичинде толугу менен 12 жылдык билим берүү стандартына ылайыкташкан базистик окуу план, окуу китептери, анан педагогикалык жаңы компетенциялар менен туташ биз аларды окута баштайбыз.
Ошол 12 жылдык окууга байланыштуу жакында эле ошол балдардын билимин баалоо боюнча дагы ар кандай маалыматтары чыкты. Мисалы 10 балдык система менен бааланары башында айтылып маалымат таратылгандан кийин кайра тез эле 5 балдык система калат деп калды да. Анан бул айрым маалымат кандайча чыгып кетти?
Министрликтен эч кандай 10 балга өтүү позициясы жок. Бул жерде жана эксперттер Кыргыз билим берүү академиясында талкуулап отуруп алар сунуштаптыр, бирок билим берүү министрлигинин андай саясаты жок. Азыр биз 12 жылдык системаны өткөргөндө азыркы учурда бизге зарылдыгы жок деп эсептейбиз. Керек болсо сиз билесиз, Америкада деле 4 деңгээлде, көп өлкөдө ошондой. Анткени мугалимдердин ногоотору башын айлантып баары бир келип туруп ошол эле системага кирет. Бул келечектин, биз азыр 12 жылдык трансформация программасын сонун кылып жолго коюп алсак, анан кийинкиси өзү келет.
Жакында ошо Бишкектеги мугалимдер темасына келе турган болсок, 26 мектептен мугалимдер массалык түрдө дээрлик 20 мугалим кетип калганы тууралуу маалымат каражаттары ата энелерге таянып жазышты. Анан мектепте ошол чет тилдердин бири кыскартылганы айтылууда. Эмнеге мындай абал жаралып калды?
Былтыр августта жаңы мыйзам кабыл алынган. Ал дагы граждандык коомдун өкүлдөрү менен кабыл алынып, жактырылып, гимназиялар жоюлсун деп деген эреже бар. Жаңы типтеги мектептер, гимназиялык компоненттер жоюлсун деп. Билим берүү министрлиги учурда башкы милдети бул мыйзамды аткаруу. Ошонун негизинде. Ошондо жана өзөктүү белгиленген предметтер калат. Базистик окуу планынын ичинде корголгон кошумча предметтерди кааласа жергиликтүү бюджеттен кеңештин депутаттары чечип берсе, ал Бишкек шаарында 170 миллион сомду түзөт. Же болбосо ата энелердин кружоктук акысын төлөөгө киргизсе болот. Бирок булар лицензия, аккредитация алган мектептер өзүнүн аккредитациясы мөөнөтү бүткөнгө чейин окуйт. Бир эсептен туура жоюлган. Анткени Кыргызстанда 380ге жакын ушундай жаңы типтеги гимназиялык анан лицейдик класстар бар, бирок натыйжалары укмуштуу эле эмес. Азыр ар бир мугалимге персоналдык ноутбук, ар бир мугалимге ар бир окуучуга жаңы муундагы окуу китеби менен камсыз кылып, инфраструктуранын баарын камсыз кылып атканда, булардын ичинде мындай бирөөнө жеткиликтүү, бирөөнө жеткиликсиз билим эмес, милдеттүү, сапаттуу билим берүүгө мамлекеттин саясаты ошол.
Кайсы бир учурда бирок ошол гимназия, лицейлер бир жаңы типтеги мектеп катары, жаңылык катары ошол система, билим берүү системасына кирген да, кайсы бир деңгээлде өзүнүн бир мындай системасын калыптандырды, билимдин деңгээлин жогорулатышты дегендейчи, анан азыр ошол статусун өзгөртүү менен кайра эле ошол мектептердеги сапат маселесин кайра аксатып бир артка тартып албайсыздарбы?
Биз айрым гана балдардын сапаттуу билим берүүсүнө шарт түзбөстөн ар бир кыргызстандык мектеп окуусуна шарт түзүшүбүз керек. Бул жерде областтык мектеп интернаттар таланттуу балдар үчүн сакталып калат, толугу менен бекер болот ажерде. Ажерде өзүбүздүн инвестициялык бар, эң акыркы муундагы жабдуулар, ремонттор менен буларда укмуштуудай чоң шарттар түзүлөт. Ошол эле учурда биз мугалимдерди баалоо предметтик жана предметтен тышкаркы надпредметтик компетенциясын баалоону биринчи жолу жүргүзөбүз, айрыкча таалимдер сабагын. Анан ошонун натыйжасында мындан ары мугалимдер өзүнүн айлыгын, баланын билими өскөн сайын окуучу мугалимдин айлыгы жогорулай баштайт. Демек ошентип дагы тапса болот толугу менен. Ошол эле учурда кошумча акы төлөө кызмат кылуу принципин дагы мектептерге кирген. Бишкек шаарында көп мектептер ошентип жашайт.
Мунун өзү ошол жалпы мектептерден мугалимдердин жеке мектепке кетип калышына
кете албайт. Азыр тескерисинче жеке мектептерден мамлекеттик мектепке келген мугалимдер абдан көп. Ошол эле бир кезде айткан 61-ci мектеп мугалимдеринин баары кетип калды деп. Атайын чакырып алып, мен мына 2 күн мурун мектеп директору менен сүйлөштүк. Алар алтын сертификат алды. Толугу менен ортоңку звенодон кеткен жок. Башталыш класста кеткендин баары кайра келди. Бардыгы өзгөрт. Бул нормалдуу диалектикалык жылышуу болуп эсептелинет. Жеке гана андан коркпошубуз керек. Азыр бул процесс, эгерде француз тилин ошо 26-ci мектепте АТН каржыласа, мугалимдер окутуп берет. Анысы деле көчөдө окутпай толтура ортога даярдап атат, толугу менен акча төлөп англис тилине даярдап атат. Биз ошонун баары мектептин базасында болсун деген шартты түзүп атабыз.
Азыр ошо 70-ci мектептин тегерегинде дагы ошондой маселе козголуп, 28-ci мектепке кошулууга каршылык, анан экинчи жагынан сиз айткан жана гимназия компонентин алып салууга каршылык болуп атат.
Бүгүнкү күндө
сотко кайрылатышат да прокуратурага, анан бул маселе кантип чечилет?
Бул нормалдуу, кайрылаган бул нормалдуу. Плюрализм, көп түрдүүлүк пикирлер болушу керек. Эми өлкөнүн ортосу бир эле квартал турат. Эки мектептин бир мектепте 800ге жакын орун бош болуп атат да. Бир мектепте тескерисинче 3500 бала. Ошол 900 бала окуй турган. Өлкөнү бириктирип туруп ошол балдарды көбүрөөк тартууга жана бирдей мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталган иш, бул жакшы эле деп ойлойбуз. Бишкек шаарындагы өтө пробканы көрүп атасыз. Сиз өзүңүз чет өлкөдө дагы иштеп келдиңиз. Үй, бала мектеп кай жерде болсо үй ошол жерде болот. Дайым мектептин жанындагы үйлөр өтө кымбат болот. Баланы психологиялык, физиологиялык травма албасын деп баланын коопсуздугу үчүн ошол. Биздики болсо бүгүнкү күндө карасаңыз шаардын чекесиндеги башка мисалы үчүн канттан бери сүйрөп келип баланы ушул жака окутушат. Бул жерде азыр зонирование процесси мурун болгон, азыр дагы күчөтүлөт. Баардык жерде бирдейикте, бирдей практика, бирдей мугалим иштегендиктен балага багытталгандагы саясатты биз күчөтүшүбүз керек.
Сиз азыр жол тыгыны жөнүндө өзүңүз маселеге козгоп калбадыңызбы? Шаарда бул маселени чечиш үчүн балдарды эрте, таң эрте окутуу сунушу айтылган буга чейин. Бирок жайында деле балдар эс алып жүргөндө Бишкектин жолу бошоп калган жок да. Анда мындан улам шаардын ошол чарбалык маселелерин балдардын, окуучулардын, мектептин эсебинен чечүү канчалык максаттуу?
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаары деген атайын статусу бар. Ошол статусу боюнча алар өздөрү мындай чечим кабыл алганга милдеттүү, өздөрү каржылап, өздөрү уюштуруп аткандай. Биз өзүбүздүн чечимибизди бергенбиз. Балким кийинчерээк биз жанагы базистик окуу план жаңы система киргенде сааттар кыскарып, балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк дагы беришибиз мүмкүн. Сөзсүз шаар талдады болуш керек. Кандайдыр жашоо, шаардыктардын жашоосун ошо. Биринчиден алар зонирование боюнча өкмөттүн токтомун кабыл алышты. Мындан ары кийинки окуу жылында ар бир бала өзү жашаган жердеги мектепке барат.
Айзада Асмалиева, билим берүү жана илим министри доктор Гүлгендирбаева менен жаңы окуу жылындагы жаңылыктар, билим сапатын жогорулатуу боюнча жасалчу иштер тууралуу сүйлөштү. Маектин видео версиясы дагы бар, ал Азаттыктын YouTube каналында жайгаштырылган. Кыргызстанда эгемендиктин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Азаттык анын алкагында эгемен өлкөнүн каармандары менен тааныштырат. Каракөл шаарынын тургуну акын Саид Султан Кыргызстандын негизги байлыгы эркиндик деп эсептейт. Энергетиктердин шаарында жашаган Саид Султан менен кабарчыбыз Айбек Бийбосонов жеринде барып маектешип келди.
Биздин Каракөлдүн элинде ушундай маданият түзүлүп калган. Образцовый үлгүлүү Каракөлдүк бул каскадта кесте иштеш керек дегенчи. Эгер кеске иштейсиң деген бул жашоонун туу чокусуна жеттиң деген сөз да.
Эгемендүү Кыргызстан үчүн Каракөл шаары стратегиялык мааниге ээ. Анткени мында жашагандардын дээрлик баардыгы токтогул кесинде иштеп, Кыргызстандын тең жарымын электр энергиясы менен камсыз кылат. Энергетика эгемен өлкөнүн экономикасынын кыймылдаткычы. Бирок биз бүгүн энергетика жөнүндө эмес, энергетиктердин шаары Каракөлдүн эркин тургуну Саид Султан жөнүндө айтып беребиз. Анткени эркиндикте эгемен өлкөнүн негизги символу башкы байлыгы.
Сизге кандай эркин бизди көрсө жакшы?
Аябай сонун да. Ошончу токтотпойбу. Начарынга токтобойсуңбу?
Ачык айтыңыз анда.
Жок жок жок. Мактаган эмес, серьёзно айтам.
Балким жакшылтат турган нерселер бар, кемчиликтер болот дейм бардык нерселер. Болсо ошолор үстүнө иштейбиз.
Кемчилик эми кофеден эмне кемчилик болот эле?
Соромбай жемдекөстө такыр кемчилик жок деген.
Маселе жок.
Маселе жок.
Каракөл шаары Бишкек Ош жолунун дээрлик жарымында жайгашкандыктан айдоочулардын көбү ушул жердеги посттон тыныгып алууну туура көрүшөт. Жол жээгиндеги Ойгон кофеканасы 25 жаштагы Саид Султан менен анын досуна таандык.
Жолдун боюндабыз, анан биздин негизи ар бир бизнес бул көйгөйдү чечүүнөн алынган бизнес го. Кандай бизнес болбосунчу, анан биздин эң биринчи чечип аткан көйгөйүбүз бул жолчулардын, жолдогу жүргөн жүргүнчүлөрдүн уйкусун ачуу. Уйкусун ачуу. Азыр алардын айтымында көпчүлүк айтышат, ага чейин деле угуп келчүмүн, бирок ага маани бербептирмин. Энергетик ичпей калдык дешет, тажадык энергетиктен дешет. Себеп дегенде баягы боор жүрөккө зыяны көп экен дешипчи. Анан берки порошковый кофечи, анан алдан эч кандай эффект болбойт экен дешип. Жолдо ушу Ош Бишкек трассасында ушу бир жакшы кофе жок деп айткандарынан угуп калган элек да. Жашоону биз өмүр бою барактап, эми үйрөнсөк өмүр калат аяктап деп. Бул тактайдын эң биринчи максаты ушул жерге кардарлардын көңүлүн буруу. Бул бир. Экинчиден эмне менен көңүл буруу? Бул жакшы сөз менен. Бул жерге биздин кыздар, балдар күнүгө күндүн фразасын жазып турушат. Күндүн сөзүн жазып турушат. Кээде мен өзүм ырларман жазып коюшат да өзүмдү сүйүндүрүпчү.
Саид Султан Кыргызстандагы жаш акындардын бири. Социалдык тармактагы мезгил саптары баракчасы да ушул жигитке таандык. Анда кыргыз акын жазуучуларынын ырлары, учкул сөздөрү жарыяланып турат.
Чындыгында энергетика аябай сонун, кызыктуу, өтө сонун тармак. Бирок ошол эле учурда татаал. Аны түшүнө билген, иштей билген адам иштей алат. Кээ бирлер ошо өзүнүн жолун таап кетиши зарыл да. Баягы элдин баары эле энергетик болсо мен деле энергетик турбаймын деп энергетика тапшырган мен делечи. Бирок чындыгында жүрөгүм энергетикадан алысыраак. Чындыгында баягы чыгармачылыкка, башка нерсеге жакыныраак да.
Канча болду
деген? Энергетика иштегениме быйыл 6 жыл кетип атат. 6 жыл.
Саид Султан Каракөлгө кайтып келгенден кийин Күрпсай кесине ишке кирип 2022 жылы Ойгон кофеканасын ачкан. Бирок мамлекеттик кызмат анын эркин оюн чектей алган жок. Дайыма пикирин ачык билдирип келет.
Эгемен деген сөздүн өзүнүн түпкү маанисине келип турган болсок, эгемен деген, эге деген бул кайсы бир нерсенин ээлиги, анан мен деген мен да. Мен өзүмө өзүм ээлик кылам, өзүмө өзүмдүн ээм өзүммүн деген сөздөн да.
Эң биринчи бул эгемендик эркиндик экөө бир да. Эң биринчи эгемен эркиндиктин эң биринчи негизи бул эркин ой жүгүртүү. Анан ошол ойду эркин ачык айта билүү. Айтууга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Эгер ошо алгач эркин сөз эркиндигине кысым жасалса, кысым болсо, эгер ошол темп менен кетере турган болсок, ой эркиндигине да кысым болот да. Баягы Оруэллдин 1984-ндөгү эле ар кандай министрликтер болот го, ой министрлиги, акыл министрлиги, сөз министрлиги дегендейчи. Ошо эркиндик менин оюмча ошо эркин ой жүгүртүүдө да, жана ал ойду эркин айтууда. Эми биз кайра эле баягы өзүбүзгө болгон
Саид Султан өзү мектепти, жогорку окуу жайды Кара Көлдө окуп, Бишкекте 1 жылдан ашык жүргөнүн, бирок шаарга батпай койгонун айтып отурду.
Бишкекти айтайынбы сизге? Бишкек деген 1 миллиондон ашуун калкты камтыган бир кичинекей аймак да, кичинекей. Эми ал жерде адамга түзүлгөн ыңгайлуулуктар жок эсе. Карапайым киши баягы микроавтобус, автобустарга отурсаң 45 градус ысып атат. Аба алмашуу жолдору жабылган. Мыйзамсыз курулуштарбы, кандай курулуштар, ошолордун баары жабылган. Коомдук транспорттордун акыбалы жанагы. Анан ичинде элементарно ушу бир ишин бүтүрүш үчүн 1 күнүң кетет да, кыска. Кыскача айткандачы. Ама ал нерсе жаккан жок. Мен өзүм ушул жерде сонун жакшы жашоом бар, ушул нерсеге эле жүрө берейин. Бул биздин чаккан китепкана, атам жолуткан китеп дүйнөсү.
Подвалыбызда да китепкана бар.
Подвалда да бир тоннадай китеп бар да. Анан бул жак биздин бөлмө. Бул мына бул менин чыгармачыл бурчум. Ушул жерде китептерим бар. Музыкалык аспаптар. Мынакей өзү мындай турат да. Желек. Эски желек. Эски, бирок мен тааныган желектерден да. Аскат жетиген зарыкканда.
Жакшы таанышың болду э?
Ооба, досум болот. Тагдырдын буйругу экен, азыркы учурда камакта отурат, буюрса чыгат, такталып чыгат деген ниеттебиз. Адам ошо өзүнө кантип жүргөн эркиндигин элге жайышыбыз керек, элге билгизишибиз керек, оюбузду билгизишибиз керек. Шаарыбызда, өлкөбүздө кандай коомдук маселелер болуп атат, ошол жерлерге оюбузду билгизишибиз керек да. Анан баягы нейтралдуулук, баягы айтып коет го, көпчүлүк кылмыштар жаман адамдардын айынан эмес, ошо кылмыштарга кайдыгерчилик кылган адамдардын айынан болот депчи. Ошо эч кимибиз кайдыгер болбосок, баарыбыз жапа тырмап өзүбүздүн оюбузду билгизип, акыйкаттык дизей турган болсок, биз ошо өнүгүү жолунда тура кетип аткан болобуз. Менин оюм ошондой.
Саид Султанда эгемен Кыргызстандын каарманы, ал Күрпсай кесинин энергетиги, ийгиликтүү ишкер, эң башкысы Кыргызстандын эркин ойлонгон жарандарынын бири.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын 2-сентябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Башка да баяндар менен сиз биздин сайтыбызга кирип кеңири тааныша аласыз. Саламатта туруңуз.
Thank you.